A ver, que vai ofrecer un pedacito de min nesta xornada da Fashion Night do próximo sábado?
Pois imos ofrecer varias cousiñas, entre elas vai ser unha actuación cirquense a partir das 8, 8 e cuarto do Serán. Vai ser sobre media hora. A de actuación é do rapaces os picos do sol. Despois imos ofrecer tamén descontos, un mínimo do 15% de desconto, hasta un 40% en artículos seleccionados. E tamén imos facer regalos a partir de 20 euros de compra. E canta máis compra, pois máis regalos habrá. E despois imos dar tamén, a partir de 30 euros de compra, unhos vales a descontar a partir do día 18 hasta o día 30 de xullo. Esos vales serán dun 20% de desconto nas compras. E tamén imos ter unha mesa dulce.
Descontos que dis que van entre o 15 e o 40%. Por exemplo, os artigos que máis ides ofrecer desconto, ese desconto do 40%, que tipo de artigos son?
Pois son artigos de temporada, e outros ao mellor dunha da temporada pasada, pero que son como de continuidade. En esos artigos haberá un 40% de desconto.
En que horario de apertura tedes o próximo sábado?
Pois a tenda vai estar en horario habitual, aberta desde as 10 da mañán hasta 1:30, e despois a partir das 6 abramos.
Moitas gracias.